Marcu 6, 14-29. Pagina Bibliei, traducerea Cornelescu, 968. Să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit, și a zis: Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau: este Ilie, iar alții ziceau: este un proroc, ca unul din proroci. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea: Ioan, acela care i-a tăiat capul, a înviat din morți. Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod: nu ți este îngăduit să ții nevasta fratelui tău. Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt, îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă, neștiind ce să facă, și l-asculta cu plăcere. Totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. Fata Irodiade a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei: cere-mi orice vrei și îți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ: orice îmi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale: ce să cer? Și mama sa i-a răspuns: capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și i-a făcut următoarea cerere: vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților n-a vrut să zică nu. A trimis îndată un ostaș de pază cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță, l-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de ei, au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt. Amin. Iată că drumul nostru prin Evanghelia după Marcu ne-a dus la un pasaj deosebit, un pasaj, de fapt este singurul pasaj din Evanghelia după Marcu în care caracterul principal nu este Domnul Iisus Hristos. Noi cunoaștem acest pasaj, tăierea capului lui Ioan Botezătorul, sau așa cum avem și subtitlul aici, moartea lui Ioan Botezătorul. Este un pasaj pe care Dumnezeu a îngăduit să rămână pe paginile Sfintei Scripturi, un pasaj la care putem să ne uităm din mai multe puncte de vedere, putem să vedem cum sfârșește un om al lui Dumnezeu, și anume faptul că de multe ori oamenii lui Dumnezeu nu au răsplata care ar trebui să o aibă, un om ca Ioan Botezătorul să moară executat, fiindu-i tăiat capul. Putem să ne uităm la pasajul acesta din prisma Irodiadei, putem să privim la pasajul acesta din prisma lui Irod. Și eu am ales în această dimineață să privim la pasajul acesta în mod practic, însă din prisma lui Irod, din prisma împăratului. Și titlul predicii mele nu este profetul care și-a pierdut capul, căruia i s-a tăiat capul. Și titlul predicii mele din această dimineață este împăratul care și-a pierdut capul. Pentru că dacă ne uităm bine în pasajul acesta, cel care într-adevăr și-a pierdut capul, cel care într-adevăr n-a gândit, cel care într-adevăr și-a pierdut veșnicia, cel care într-adevăr și-a pierdut mântuirea, a fost Irod. A fost împăratul acesta. Aș vrea în această dimineață să ne uităm în mod practic la acest pasaj și să vedem cum ni se aplică nouă. Să avem grijă nu cumva noi să ne pierdem capul. Și aș vrea să ne uităm în mod serios la acest pasaj. Cuvântul lui Dumnezeu cred că ne poate învăța și mă învață pe mine în primul rând, apoi ne învață pe fiecare din noi câteva lucruri practice. Și primul lucru pe care vreau să-l subliniez aici este puterea teribilă a unui singur păcat asupra unei persoane, din viața unei persoane. Puterea teribilă a unui singur păcat în viața unei persoane. Dacă ne uităm în textul acesta, vedem pe Ioan Botezătorul, despre care am mai vorbit chiar în seria aceasta. A fost un predicator curajos, unul care a predicat tuturor oamenilor, unul care nu și-a ajustat mesajul în funcție de persoana la care trebuia să predice, unul care i-a chemat la pocăință atât pe cei religioși, cât și pe cei păcătoși, cât și pe lideri, unul care nu i-a fost frică să predice în fața lui Irod și să spună păcatul lui pe nume. Avem omul acesta, Ioan Botezătorul, un om care era foarte cunoscut în vremea Domnului Iisus Hristos, despre care până și scriitorul, istoricul Iosif Flavius spune despre el că a fost un om deosebit de stimat în Israel. Apoi vedem aici, îl avem pe Irod Antipa. Știți, pentru noi cel mai cunoscut Irod este Irod cel Mare, este cel care a vrut să îl omoare pe Domnul Iisus Hristos când era încă un baby, cel care a dat ordin ca toți copiii din Betlehem să fie uciși. Ei, Irodul din pasajul din ziua de astăzi este fiul lui, unul dintre fiii lui, pentru că a avut mai mulți fii, a fost căsătorit, dacă nu greșesc, a fost căsătorit de 5 ori, a avut 5 neveste, Irod cel Mare a avut copii cu mai multe femei. Împărăția lui Irod cel Mare a fost împărțită în 4 și lui Irod Antipa i-a revenit această parte, era împărat acolo în Galileea. Irod Antipa avea un frate, Irod Filip, care n-a ajuns împărat. Trăia la Roma, în cel mai mare și mai bogat oraș din vremea aceea. S-a căsătorit cu o femeie deosebit de bogată și stătea la Roma. Ei, când Irod Antipa, Irodul acesta, s-a dus la Roma să-și vadă fratele, s-a uitat puțin la fratele lui, dar s-a uitat mai mult la nevasta fratelui său. Și s-a uitat așa de mult și s-a uitat în așa fel încât a sedus-o și a convins-o să-și lase bărbatul și să vină să fie soția lui. Sunt mult mai multe lucruri despre familia lui Irod, dar este un adevărat soap opera și am zis că n-o să vin să vi le spun pe toate pentru că este destul de complicat. Dar bottom line is this. Ioan Botezătorul i-a spus lui Irod, nu ți este îngăduit să trăiești, nu ți este îngăduit să fii cu nevasta fratelui tău. Tu trăiești în adulter. Asta e. Mai mult, frați și surori, dacă vom studia istoria, Irodiada era de fapt și nepoata lui. Era vinovat Irod de adulter și era vinovat Irod de incest. Două. Și Ioan Botezătorul nu se trage înapoi și spune, it's not good. Nu este bine. Ce face Irod? Irod la început ignoră, trece cu vederea, însă Irodiada, nevasta lui, tot timpul vroia să reducă și să închidă gura lui Ioan Botezătorul. Dar la un predicator este foarte greu să închizi gura, dumneavoastră știți lucrul ăsta, nu? Vorbește și la timp și ne la timp. Mai greșește, dar Ioan Botezătorul nu greșește. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Irod, datorită presiunii din partea nevestei lui, l-a arestat. L-a băgat la închisoare. Și mai spune ceva acolo în versetul 20, zice, îl ocrotea. Cred că cel mai bun mod de a-l ocroti pe Ioan Botezătorul a fost să-l bage la închisoare, pentru că altfel nevasta lui Irodiada găsea o cale cum să îl omoare pe Ioan Botezătorul. Îl ocrotea. Și când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă, neștiind ce să facă, și îl ascultea cu plăcere. Și acum aș vrea să vă imaginați pe Irod. Ioan Botezătorul predică. Este un om plin de Duhul lui Dumnezeu. Este un om care spune lucrurilor pe nume. Lui Irod îi place ce aude și totuși nu-i place. Mă gândesc cum de multe ori sunt oameni care au un păcat, cel puțin, nu numai unul, dar la Irod avem păcatul acesta de cel mai mare păcat care l-a avut, adulterul. Îți place să asculți cuvântul lui Dumnezeu, dar ai un păcat de care nu te poți elibera. Sta în cumpănă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Se gândea Irod, ce să fac? Să ascult ce zice Ioan Botezătorul? S-o trimit pe Irodiada acasă? Sau să n-ascult? Îi lipsea puterea de decizie. Nu putea să se debaraseze de păcatul care îl robea atât de tare. Nici nu trebuie să fac o aplicație directă, frați și surori, pentru că știm fiecare cât de mare putere are păcatul. Este posibil ca în această dimineață poate să fie cineva pe băncile bisericii, să vină regulat la biserică, să spună îmi plac predicile, sau să ai predicatorul tău preferat la radio și să-l asculți, să fii un om religios și totuși să ai un păcat la care ții așa de mult, încât păcatul acela să te ducă unde n-ai vrea. În situația aceasta era Irod. Irod nu-și dădea seama că de fapt nu Ioan Botezătorul era captivul, ci captiv era el însuși, era robul păcatului. Puterea teribilă a unui singur păcat din viața unei persoane. În cazul lui Irod, păcatul a fost adulterul. În cazul tău, dragul meu, care mă ascult și poate ai un păcat, gândește-te care este păcatul acela care te ține, care nu-ți dă voie să-ți dedici viața Domnului Iisus Hristos. Care nu-ți dă voie să faci decizia care o așteaptă Dumnezeu de la tine. Un singur păcat. Păi, frate Gănișor, eu vin la biserică. Nu este de ajuns. Nu este de ajuns. Vedeți, este imposibil să faci ca și Irod, să ajustezi adevărul lui Dumnezeu la păcatul tău. Este imposibil. Adevărul nu poate fi ajustat. Păcatul meu poate fi ajustat în ghilimele, adică anulat. Conform ceea ce îmi spune adevărul lui Dumnezeu, adevărul nu se schimbă, adevărul rămâne același. Nu putem să schimbăm adevărul după cum dorim noi. Și este aici un lucru care aș vrea să-l învățăm și să vedem cât de departe pot să meargă oamenii în religiozitate și totuși să nu fie mântuiți datorită unui singur păcat. Cât de departe să-l asculți pe Ioan Botezătorul. Să știi că este un om neprihănit și sfânt. Să știi că ceea ce se predică este adevărat. Și totuși tu să nu te schimbi. Vedeți, noi oamenii suntem ciudați. Noi parcă avem un sistem de negociere în mintea noastră și negociem cu Dumnezeu, ne târguim cu Dumnezeu. Doamne, îngăduiem doar un singur păcat. O, Doamne, Tu știi cât de slab sunt, Doamne. Tu știi că sunt doar un pumn de țărână. Și dacă Tu mă îngădui să am păcatul ăsta în viață, atunci eu o să mă duc duminică de duminică la biserică. O să ascult în mașina mea numai predici, o să ascult numai muzică creștină. Doamne, câteodată o să stau și în cumpănă, câteodată o să-mi iau niște decizii și o să spun, de mâine mă schimb. Și totuși nu te schimbi. Și totuși nu te schimbi. De fapt, noi oamenii avem o tendință să folosim altă cumpănă, o balanță. Uitați cum suntem noi oamenii. Noi avem în mintea noastră o cumpănă și avem ideea că dacă facem multe fapte bune și dacă faptele noastre bune sunt mai multe și cântăresc mai mult decât faptele rele, atunci mergem la Dumnezeu. Adică suntem mântuiți. Asta este, face parte din teologia musulmană, să știți. Dar așa ne înșeală Satana. Oh, păi eu fac mai multe fapte bune și, Doamne, am făcut ieri ceva rău, dar dau o milostenie, fac o milostenie, găsesc un om sărac, îi scriu un cec. I'll do something. But this is not God, what God wants. No! Nu este posibil așa ceva. Biblia nu ne vorbește despre lucrul acesta. Biblia spune păcatul lui pe nume. Biblia ne spune să ne lăsăm de păcat. Biblia ne spune că Dumnezeu nu are nevoie de oameni religioși. Dumnezeu are nevoie de oameni care l-au pe Domnul Iisus Hristos în inima lor, oameni care au lăsat la o parte păcatul, oameni care păcătuiesc din accident, nu prin intenție. Eu nu sunt aici să spunem că, de fapt, credincioșii nu păcătuiesc deloc. Se mai întâmplă, dar este un accident. Nu este ceva care se întâmplă, nu este o regulă în viața omului. Puterea teribilă a unui singur păcat în viața unei persoane. Și aș vrea să ne analizăm fiecare din noi care este păcatul acela care ne înfășoară așa de lesne și ne ține departe de Dumnezeu. Number two. Influența enormă a soției asupra soțului. Influența enormă a soției asupra soțului. Când am studiat pasajul acesta, am vrut să spun influența enormă pe care partenerul de viață o are asupra celuilalt, ca să nu fiu chiar așa de, să nu par așa de dur, mai ales cu femeile. Dar am zis, I have to stick to the Bible. Și în cazul acesta se vede influența enormă pe care o soție o are asupra soțului. Fiți atenți ce spune versetul 17. Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și legase în temniță din pricina cui? Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Lui Irod îi era frică că Irodiada, nevasta lui, trece peste el și îi face rău lui Ioan Botezătorul. Și din cauza aceasta îl arestează pe Ioan Botezătorul. Poate, nu scrie Biblia, poate ea i-a zis, auzi, arestează-l să nu mai audă oamenii că ne face de minune. Ăsta tot vorbește. Nu mai pot să ies în public. Toată lumea îmi spune că sunt o femeie stricată. Și Irod se conformează. Și aș vrea să ne uităm aici și să vedem cât de mult poate un om să urască pe cel ce spune adevărul. Câtă ură este din partea oamenilor împotriva celor care predică, de exemplu. Dacă ar putea, i-ar tăia capul. Dacă nu poți să taie capul, atunci să-i închidă gura. Dacă nu poți să-i închidă gura, atunci să-i facă de minune pe internet, să trimite tot felul de lucru despre el. It's happening. It's happening nowadays. În zilele noastre. Se întâmplă. Și te gândești, cum poate să aibă un om atâta ură asupra altui om? Cum poate să existe atâta ură în viața oamenilor? Frați și surori, revenind din nou la ideea noastră, influența enormă a soției asupra soțului, aș vrea să vă spun soților, din propria mea experiență și din Biblie, soția are o mare influență asupra ta. Soția ta asupra ta și soția mea asupra mea. It's in the Bible. Nu neapărat aici. E în Biblie. Fiecare din noi avem autoritate. Tu ca soț, ea are autoritatea ei de soție. Noi, ca și soți, noi avem autoritate dată datorită poziției pe care o avem. Ceea ce americanul cheamă positional authority. Eu sunt capul în familia mea. Tu ești capul în familia ta. Tu ai autoritate datorită poziției pe care Domnul ți-a dat-o. Tu ești factorul de decizie, ok? Ei, soția ta, soția mea, are autoritate datorită influenței pe care o are. Ea are influență asupra ta. Ei, unde scrie asta, frate Crișor, în Biblie? 1 Petru 3, 1 cu 2. Uitați ce scrie 1 Petru 3, 1 cu 2. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Păi nu scrie așa. Pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați cum? Fără cuvânt. Cum? Prin purtarea, prin comportamentul nevestelor lor. Versetul 2. Când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Tu ai putere să-ți influențezi soțul. Soțul este the CEO. Tu ești the vice president. Și când se iau decizii majore în casa ta, ai datoria ca soț să-ți consulți soția. O consulți. Ok? Că poate ea vede problema dintr-o altă perspectivă. Și e bine. E bine. Dumnezeu te-a ferit și Dumnezeu m-a ferit de multe greșeli în viață prin faptul că am ascultat de sugestia soției mele. Nu e așa? Soților, is that right? N-au curajul să spună. Unii n-au curajul. So, atât soția cât și soțul au influență unul asupra celuilalt. Dar, frați și surori, bărbaților, soția nu trebuie să ia locul lui Hristos. Nici soțul nu trebuie să ia locul lui Hristos. Soțul sau soția sunt greșitori, supuși slăbiciunilor. Știm lucrul acesta. De aceea, comunicați unul cu celălalt. Sfătuiți-vă. Certați-vă dacă trebuie. Dar să n-apună soarele peste mânia voastră. Dar nu vă împingeți soțul sau soția la lucruri rele. Amen? Dacă spune soția sau soțul ceva care este în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu, ceva care te împinge pe panta de a-ți pierde mântuirea, de a-ți pierde capul, mulțumesc frate Sandu, say, I'm sorry, I cannot do this. Ok? Dar adevărul este soția, soțul, noi avem o mare influență unul asupra celuilalt. Și aviz surorilor, din când în când amintesc lucrul acesta. Influență nu înseamnă manipulare. Știți dumneavoastră la ce mă refer. Influență nu înseamnă manipulare. Pentru că aici, ceea ce Irodiada a făcut, a fost manipularea lui Irod. Ok, ajunge că deja văd să am anizines în sală. Numărul 3. Un alt lucru care vedem din textul acesta. Rolul extraordinar al părinților în creșterea copiilor. Rolul extraordinar al părinților în creșterea copiilor. Uitați ce spune versetul 22. Fata Irodiadei a intrat la ospăț. A jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Mă opresc aici puțin. Și aș vrea să vă spun că Irodiada aceasta, când a venit la Irod, ea avea o fată cu celălalt soț. Fata aceasta, potrivit lui Iosif Flavius, numele ei era Salome și avea cam 16-17 ani, era de vârsta măritișului. Era un teenager. Și acum ea intră la ospăț. Biblia nu scrie, dar eu îndrăznesc să spun că mama a împins-o. Hei, am un plan. Că zice, a venit o zi cu bun prilej. Și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei, cere-mi orice vrei și îți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ, orice-mi vei cere îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale, ce să cer? Și mama sa i-a răspuns, capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și a făcut următoarea cerere. Vreau să-mi dai îndată într-o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Imaginez că în timpul ospățului se pare că Irodiada nu era la ospăț. Probabil era doar bărbații acolo. A primit un bilet Irod de la scumpa lui soție în care scria, am o surpriză pentru tine astăzi. O dansatoare specială. Mă gândesc la Irod cât era de om ușuratic Poate uneori îi fugeau ochii după fata Irodiadei. Și acum mai fug și la unii ochii după fete tinere. Și Irod așteaptă surpriza. Și intră la ospăț fata Irodiadei. Toate comentariile teologice, dacă le citiți, toate afirmă ceva ce nu este menționat în Biblie, și anume că această fată a venit îmbrăcată în mod provocator. Iar dansul ei a fost un dans senzual. Toți bărbații au rămas cu gura căscată. Irod a fost impresionat. Extraordinar. Pentru un curvar ca Irod, dansul acestei fete a fost cireașa de pe tort. A fost impresionat. El și toți prietenii lor, mintea lor amețită de alcool, n-a mai putut să gândească. Că așa se întâmplă când îl luăm pe panta aia. Nu mai poți să gândești. Factorul de decizie este diminuat. Pofta a pus stăpânire pe ei. Și Irod, să se dea mare în fața tuturor, a spus: auzi, cere-mi orice și îți voi da. Extraordinar, extraordinar. Și jumătate din împărăție ți-o dau. Asta era o minciună, pentru că nu putea să dea. Împărăția nu era a lui, împărăția i-a dat-o romanii. Dar era și un fel de a spune, când spune o jumătate de împărăție îți dau, era orice-mi ceri, îți dau. Și fata, pentru că era o fată ascultătoare, fiți atenți, acum vine de fapt, ce face? Aleargă la mama ei și întreabă: ce să cer? Și aici vine de fapt rolul extraordinar în modelarea caracterului copiilor noștri. Pentru că aici vedem cum o mamă își învață fiica să ceară o crimă, să facă ceva rău, să dorească moartea omului lui Dumnezeu. Și când i s-a oferit o jumătate din împărăție, putea să-și ia fata aia tot ce vroia. Ce vrea un teenager? Toate rochiile din lumea asta, toți banii din lumea asta. By the way, ca o paranteză, ce compliment pentru Ioan Botezătorul, capul lui să valoreze o jumătate de împărăție. Vă dați seama? Vă dați seama cât valorează capul unui predicator? Nu. Și fata aleargă la mama. Și mama îi spune: capul lui Ioan Botezătorul. Și ea fuge înapoi. Uitați ce spune versetul 25. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat. Paranteza lui Crinișor. Până când împăratul nu se trezește din beție. Până când împăratul nu-și dă seama ce face. Și a făcut următoarea cerere: vreau să-mi dai îndată într-o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Să vedem un singur lucru de fapt. Probabil farfuria a fost pentru ea și capul pentru mama sa, pentru mama ei. Ce fată? N-a vrut nimic, ci doar pentru mama ei. Și sunt trei lucruri pe care le amintesc fugitiv aici, la care trebuie să medităm noi, părinții. Primul lucru, care este calea pe care călăuzim pașii copiilor noștri? Irodiada n-a avut nicio problemă să-și expună fata aproape dezbrăcată în față la zeci și zeci de bărbați. Nicio problemă n-a avut. Just go there. Go there. Să avem grijă înspre ce îndreptăm copiii noștri în viață. Scopul Irodiadei a fost precis să trezească poftele bărbaților. Un fel de cheerleader, or I don't know. I don't understand that, you know. Al doilea lucru, care sunt sfaturile pe care le dăm copiilor noștri pentru a le modela caracterul? De mică, fata aceasta a fost învățată să ucidă. Și poate că noi, fără să vrem, învățăm copiii noștri să urască, pentru că a ură înseamnă a ucide pe altul. Poate din comportamentul nostru. Și apoi un alt lucru și mai subtil. Cum influențăm copiii noștri în relația cu celălalt părinte? În cazul acesta vedem cum mama se folosește de fată ca să lovească în tată. Știți, se mai întâmplă. Tatăl tău nu știe nimica. El habar n-are. Noi două știm, hai să facem ceva. Tatăl tău e rău. Mama ta habar n-are. Și încercăm, fără să ne dăm seama câteodată, să tragem copilul de partea noastră, tu ca soț, de partea ta, împotriva soției tale. That's so low. Noi trebuie să lucrăm în echipă, nu-i așa? Soțul și soția trebuie să facă front comun pentru a modela caracterul copiilor. Miercurea trecută la Men's Ministry tocmai vorbeam de faptul că tații, de exemplu, trebuie să întrebe de multe ori pe mame cum se pot apropia mai mult de copiilor. Wow! Asta e ceva care am experimentat eu chiar în familia mea. Lucruri pe care nu le-am văzut în comportamentul meu și îmi spune Ionela, hey, by the way, ai grijă cum vorbești cu Sammy, cum vorbești cu Jonathan. Ia altfel. Și am ascultat și bine am făcut, să știți. Pentru că noi trebuie să facem front comun, mama și tata, pentru a putea să modelăm caracterul copiilor noștri. Tata nu este un inamic, tata este de fapt reflecția lui Dumnezeu în familie. Pentru că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeu Tatăl. Și când copiii noștri ascultă și aud, Dumnezeu este Tatăl, imaginea care au ei despre Tatăl este imaginea care are despre mine ca tată și despre tine ca tată. Ce reflecți tu prin comportamentul tău la copiii tăi? Ce fel de tată percep ei? Domnul să ajute pe toți tații să fim niște tați ca să fim un exemplu pentru copiii noștri. Amen? Mergem mai departe. Number 4 și special, în special pentru tineri. Importanța crucială a prietenilor cu care ne înconjurăm. Importanța crucială a prietenilor cu care ne înconjurăm. Uitați ce spune Biblia. Totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galileei. Erau cu el toți prietenii lui de pahar. Era ziua lui și vrea să-i facă fericiți. Aveau tot ce le doreau sufletul. Wow! Nu asta vrem când avem o zi deosebită. I want to spend some time with my friends. I want to have fun with my friends. Toți prietenii să fie la mine, nu? Pentru că așa este, avem nevoie de prieteni. Trebuie să avem grijă la două aspecte din uitându-ne la pasajul acesta. Anturajul și alcoolul. Anturajul și alcoolul. Și știu că asta nu mai este așa de indicat, ci că în ghilimele, să predici împotriva alcoolului. Acum, în vremea de astăzi, când social drinking is something that is going on în cercurile creștine. Dar ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem că Biblia ne atrage atenția asupra pericolului consumului de alcool. Spune Solomon, nu-i pentru fiii de împărat. De ce? Îți întunecă gândirea. Iei decizii pe care le regreți, îți pierzi mințile. Și e o decizie care te va face să regreți toată viața ta. Știți ce s-a întâmplat lui Irod? Împăratul s-a întristat foarte mult, versetul 26, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților n-a vrut să zică nu. Matei 14:9, același pasaj, aceeași descriere, în Matei 14:9, uitați cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 14:9. Împăratul s-a întristat, dar din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să îl dea. Cu alte cuvinte, împăratul a știut că e greșit, împăratul a știut că nu face bine ce face, dar ca bărbat a fost pus în postura în care să nu poată să zică nu. De ce? Se făcea de rușine și de râs în fața prietenilor lui. Vine aici mândria personală. Mi-am dat cuvântul, nu mai pot să retrag. Cum să mă fac de minune în fața lor? Vine aici presiunea celor din jur, din pricina oaspeților. Aș vrea să spun ceva, dragul meu. Nu te pune niciodată în situații și în mijlocul unor oameni în care să-ți fie greu să faci ceea ce este bine. Let me repeat this. Nu te pune niciodată într-o situație sau în mijlocul unor oameni în care să-ți fie greu, poate imposibil, să faci ceea ce este bine. Ce trebuia să facă Irod? Să spună nu. Și ce putea să spună Irod? Hei, fată dragă, eu ți-am promis un cadou, nu o crimă. Eu ți-am promis un cadou pentru tine, nu pentru mama ta. Dar Irod, pentru că era în mijlocul prietenilor, pentru că simțea presiunea celor din jur, a cedat și a făcut ceea ce n-a trebuit. Niciunul din ei nu i-a spus: împărate, nu-i bine ce faci. Împărate, conform lui Matei, oamenii o să se răscoale, toată lumea, toți evreii îl iubesc pe Ioan Botezătorul, ai grijă! Nici unul. Pentru că intervine the peer pressure. Ai grijă la prietenii tăi. Ieri vorbeam cu cineva, un om al lui Dumnezeu, care mi-a spus: într-o zi a trebuit să fac o decizie când mi-am schimbat viața. Și primul lucru care am făcut, am renunțat la toți prietenii mei răi, toți care mă influențau în rău, și am început o altă viață. Importanța crucială a prietenilor cu care ne înconjurăm, și number five și ultimul, puterea uimitoare a adevărului asupra conștiinței. De fapt, versetele 14 și 16 ar trebui puse la sfârșitul acestui pasaj. Pentru că versetul 14 până la 16 spune așa: împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit, și a zis: Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Petrecerea s-a sfârșit. Capul lui Ioan Botezătorul a fost dus la petrecere. Luminile s-au stins, prietenii au plecat acasă. Irodiada și-a luat capul, a luat capul lui Ioan Botezătorul. Ucenicii au luat trupul și l-au îngropat. Și spune Matei acolo, îmi place ce spune Matei: și ucenicii lui Ioan Botezătorul, după ce l-au îngropat pe Ioan Botezătorul, s-au dus și au spus lui Iisus. Erau necășiți, erau bulversați, erau dezorientați. Și întotdeauna, când ai probleme în viață, trebuie să mergi să-i spui lui Iisus. Și ni se pare că s-a terminat totul, nu? Nu s-a terminat totul. Pentru că în mintea lui Irod, conștiința lucra. Lucra conștiința. Și Irod, când aude, poate după săptămâni, când aude de Domnul Iisus Hristos, spune: ei, ăsta e Ioan Botezătorul pe care eu l-am omorât. Sigur a înviat din morți. Conștiința nu îi dădea pace. Frați și surori, nu trebuie să fim triști pentru Ioan Botezătorul. În clipa în care el a închis ochii pe pământul acesta, el și-a deschis ochii dincolo. Drama cea mare nu e că Ioan Botezătorul și-a pierdut capul. Drama cea mare este că Irod și-a pierdut capul. Conștiința încă mai lucra. Dar n-a lucrat pentru multă vreme. Pentru o vreme nu i-a dat pace. Și aș vrea să spun, să te întreb în această dimineață, dacă într-adevăr conștiința sau cugetul, cum spune Cornilescu, mai lucrează în viața ta. Conștiința noastră, cugetul nostru, este liberul arbitru, este arbitrul ce l-a pus Dumnezeu în mintea noastră să ne învețe ceea ce este bine și ceea ce este rău. Și când conștiința noastră este activată de Duhul lui Dumnezeu, conștiința noastră ne spune: nu-i bine ce faci. Nu mai amâna să te întorci la Dumnezeu. Nu mai amâna spunându-se: ok, și asta a fost o predică, mi-a vorbit mie, o să mă schimb cândva. Nu, schimbă-te. În Roman 2:15, Apostolul Pavel ne vorbește despre conștiință. Și uitați ce spune Roman 2:15. Și ei, adică despre neamuri vorbesc, dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor, și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele.
conștiința lucrează. A lucrat și la Irod pentru o vreme. Vocea aceea interioară care îți spune, trebuie să mă las, trebuie să renunț. Trebuie să renunț la prietenii mei, la obiceiurile mele, la apucăturile mele, la păcatul meu care mă robește. Trebuie să mă las. Pentru că dacă nu te lași, dragul meu, spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Timotei 4:2, despre unii oameni al cărui cuget este însemnat cu fierul roșu, adică nu mai judecă. He doesn't care. Dacă e bine sau e rău. Un proverb indian spune că, de fapt, conștiința noastră este ca o săgeată care stă înfiptă în inima noastră. Și în momentul în care greșim, în momentul în care păcătuim, se răsucește săgeata. Și atunci acel vârf ne provoacă durere. Și asta se întâmplă când ne vorbește Dumnezeu. Se răsucește săgeata, ne provoacă durere și trebuie să facem ceva. Dar dacă continuăm să ignorăm, vârful acela de săgeată se tocește. Și după aceea, când se învârte, nu ne mai face nimic. Și ni se pare că e ok. Ni se pare că e ok. Și s-ar putea să ajungem să ne pierdem capul. Irod și l-a pierdut, să știți. A venit o vreme când a stat în fața Domnului Iisus Hristos. Când l-au adus pe Domnul Iisus Hristos la Irod, când l-a trimis Pilat la Irod, Irod s-a bucurat și a spus, fă o minune. Și spune acolo un cuvânt tare, dur. Irod tot l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos, i-a pus multe, multe întrebări. Dar spune acolo că Domnul Iisus Hristos nu i-a răspuns nimic. N-a mai avut nimic ce să-i spună lui Irod. Conștiința lui Irod era deja moartă. Frați și surori, aș vrea ca în această dimineață să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și nu să spunem, am auzit doar o predică. Aș vrea să privim fiecare în dreptul nostru și fiecare din noi să avem grijă să nu cumva să ne pierdem capul, să nu cumva să ne pierdem mântuirea. Dumnezeu este Cel care ne vorbește, este milos și în această dimineață ne mai oferă încă o șansă de a ne preda viața în mâna Lui, de a accepta adevărul așa cum este și de a putea să facem ceva pentru ca viața noastră să ia o altă turnură și să avem viață veșnică, să nu sfârșim alundeva unde nu vrem niciunul din noi să sfârșim. Ne rugăm Domnului să lucreze în sensul acesta, ne rugăm Domnului să fim eliberați de orice păcat care ne-ar stăpâni, ne rugăm Domnului să ducem o viață sfântă, curată, neprihănită, la fel ca și omului Dumnezeu, Ioan Botezătorul, și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.